Ining artikulo, pagatunaan sa simana sang Nobyembre 23 hasta 29. Ang kayimusan sang pagkasaserdote, nagapakita sang gugma ni Yehova. Teksto nga ginbasihan sining artikulo. Ang tagsa katawo magintangdo bilang mataas na saserdote, nagaalagad sa mga tawo. Hebreo 5:1. Ambahanon 107, si Yehova ang huwaran sang gugma. Ang matunan naton. Tun-an naton ang parte sa mga saserdote kag hibaluon naton kung paano ini nga kahimusan makabulig sa aton na manginsuod paggid kay Jehova. Para po uno, pamangkot. Nga kinahanglan sa mga tawo sang bulig. Kinahanglan gid sang tanan nga tawo sang bulig. Nga bangod sa sala. Bangod sa sala nga napanubli naton, nahamulad kita sa Dios. Bot silingon, napahilayo kita sa iya. Kag kun wala sing may magbulig sa aton, imposible nga manginsuod kita sa Dios. Indi man naton mabatyagan ang matuod niya kalipay. Kag wala man kita sing paglaom sa palaabuton. Ano ang ginaman ni Jehova para buligan kita? Para po dos, pamangkot. Ano ang binagbinago naton sa sining artikulo? Para manginsuod ang mga tawo kay Jehova bisan pa makasasala sila, may ginhimo nga kahimusan si Jehova. Sa pungsod sa Israel sang una, nagtangdo siya sang mga saserdote kagsang mataas na saserdote. Sang ulihi, gintangdo niya si Jesus na mataas na saserdote sa kristyanong kongregasyon. Hasta subong, padayon niya nag-aalagad si Jesus bilang mataas na saserdote. Sa sining artikulo, binagbinago naton kung paano ini nga kahimusan nakabulig sa mga tawo sang panahon sang Biblia. Binagbinagon man naton kung paano ini nga kahimusan makabulig sa aton subong kagsa palaabuton. Kagsa katapusan, binagbinago naton kung paano ini nga kahimusan nagapamatuod niya palangga gid kita ni Jehova. Kung paano ini nga kahimusan nakabulig sa mga Israelinhon sang una. Para po tres, pamangkot. Suno sa Hebreo 5:1, paano nakabulig ang mga saserdote sa sinsiro nga mga sumilimba ni Jehova? Ginpatahag ni Apostol Pablo, kunya nagtangdo si Jehova sang mataas na saserdote sa pungsod sang Israel. Ang Hebreo 5:1 nagasiling. Ang tagsa katawo nga gintangdo bilang mataas na saserdote, nagaalagad sa mga tawo sa mga butang may kaangtanan sa ila pagsimba sa Dios, agod maghalad sang mga dulot kag mga halad para sa ila mga sala. Gusto ni Jehova na manginsuod sa iya ang mga Israelinhon. Gani nagtangdo siya sing mataas na saserdote para buligan sila parte sa mga butang may kaangtanan sa ila pagsimba sa Dios. Bangod makasasala ang mga Israelinhon, napahilayo sila kay Jehova. Daw pareho lang nga ara sila sa isa ka pilas, kag si Jehova naman ara sa pihak na pilas. Ang mataas na saserdote kag ang iban pa nga saserdote, daw parehong sa taytay nga nagabulig sa sinsiro nga mga sumilimba para makatabok o kon makapalapit sila kay Jehova. Gani, paagi sa mga saserdote, mahimo nila masimba si Jehova bisan pa makasasala sila. Ari ang pathag sa picture nga gingamit para sa paraputres. Isa ka taytay nga nagaangot sang duha ka pilas. Matabok sa siniyang isa ka tawo. Sa ginatindugan niya, madulom kag wala sing tanom. Sa tabok sang taytay, masanag, matahom, kag madamo sang tanom. Ang caption sini nga picture nagasiling. Bangod sa sala, napahilayo ang mga tawo kay Jehova. Ang mga saserdote, amo ang taytay nga nagabulig sa mga tawo nga makapalapit kay Jehova. Para po 4, pamangkot. Ano ang isa ka-importante nga responsibilidad sa mga saserdote sa Israel? Paano ginbuligan sa mga saserdote ang mga Israelinhon na makapalapit kay Jehova kag masimba siya sa husto nga paagi? Una, nangin mensahero sila sang Dios para sa mga tawo. Paano? Ang Malakias 2:7 nagasiling. Katungdanan sang saserdote nga itudlo sa katawhan ang ihibalo tuhoy sa Dios kag ang kasubuan, bangod siyang mensahero ni Jehova sang mga kasuldadusan. Gani, responsibilidad sang mga saserdote na itudlo sa katawhan sang Israel ang kasubuan ni Moises. Bot silingon, dapat nila buligan ng katawhan nga mahangpan ang kasubuan kan tumano nini. Halimbawa, sang panahon ni Nehemias, ginbuligan sang 13 kalibinhon ang saserdote nga si Esdras para ipathag sa katawhan ng kasubuan. Gimbasa nila ang kasubuan, kaginbuligan nila ang katawhan nga mahangpan ang kahulugan sini. Bangod sini, naaplikar sa mga Israelinhon ang kasubuan sang Dios kag nanginsuod sila sa iya. Para po 5, pamangkot. Ano ang isa pa ka-responsibilidad sang mga saserdote sa Israel kada ano ang inatudlo sini sa aton parte kay Jehova? Ikaduha, naghahalad sila sang mga sapat para mapatawad ni Jehova ang sala sang katawhan. Kabalo ang mga isirilin hon nga bangwad makahimo sila sang salakad adlaw, kinahanglan gid nila ang bulig para mapanas ini. Gani, sigurado nga nalipay gid sila nga nag-aman si Jehovah sang mga saserdote para maghalad sa mga sapat para sa ila. Pagi sa sini, mapatawad na ang ila mga sala. Ginapakita sini nga palangga gid ni Jehovah ang iya katauhan. Naluwi gid siya sa ila, gusto niya sila mangin malipayon, kag maluwas. Ang responsibilidad sang mga saserdote sang una, subong, kag sa palaabuton. Para po sais, pamangkot. Sang panahon sang mga patriarka, ano ang responsibilidad sang ulo sang pamilya na pareho sa responsibilidad sang saserdote? Halin sang una, gusto gid ni Jehovah nga suod sa iya ang iya mga sumilimba. Sang panahon sang mga patriarka, antes pa napurma ang pungsod sang Israel, ang mga ulo sang pamilya among nagahalad para sa iya pamilya kag sa iya kaubalingon. Halimbawa, pagwa ni Noe kag sang iya pamilya sa arka, naghalad siya kay Jehovah para magpasalamat sa pagluwas niya sa ila. Naghimo naman si Abraham sang mga halaran para maghalad kay Jehovah. Kag nagdulot si Hom sang mga halad niya sinunog para sa iya kabataan. Amoy niyang rason, kunya antes pa nagtangdo si Jehovah sang mga saserdote sa Israel, gintawag na niya ang pila kalalaki nga mga saserdote. Ginsilingan ni Jehovah ang mga Israelinhon. Ang mga saserdote, ang mga ulo sang pamilya, na masami nagapalapit kay Jehovah, dapat magpakabalaan sang ila kaugalingon, agod hindi sila pagsilutan ni Jehovah. Exodo 19:22. Para po 7, pamangkot. Sino si Melchizedek kag paano niya dinarepresentar ang Mesiyas? Sa Biblia, si Melchizedek ang unang na tawo nga gintawag na saserdote. Pero, isa man siya kahari. Sang ulihi, nagpromisa si Jehovah nga pareho kay Melchizedek ang Mesiyas manginhari kag saserdote. Pero, hindi pareho kay Melchizedek ang pagahom sang Mesiyas magaresulta sa mga pagpakamaayo sa katauhan sa wala sing katapusan. Para po 8, pamangkot. Sino ang mga saserdote sa Israel, kagano ang ila responsibilidad? Sang ulihi, ginpurma ni Jehovah ang pungsod sang Israel, kadinhatag niya sa ila ang mosaikong kasuguan. Nalakip sa sininga kasuguan ang mga responsibilidad sang mga saserdote. Ang utod ni Moises nga si Aaron, kagang iya mga kaliwat, amo ang gintangdo nga mag-alagad bilang mga saserdote. Responsibilidad sang mga saserdote nga maghalad para sa bugos niya katauhan, kag para sa tagsakay Israelinhon. Gintangdo ni Jehovah ang pila kalibinhon niya magbulig sa mga saserdote. Naghatag man siya sang instruksyon kung ano ang mga dapat nila ihalad, kung ano ang katuyuan sininga mga halad, kag kung paano himuon ang paghalad. Dinhimo ni Jehovah ininga kahimusan para ipakita ang dalayawon niya mga pagpakamayong o maeksperensyahan sang katauhan sa palabuton. Para po 9 kadjis, pamangkot. Sino ang mag-aalagad bilang mga saserdote upod kay Jesus sa tiwan sang 1,000 katuig niya pag-ahom? Sang nabautismuhan si Jesus, siya ang nangin mataas na saserdote sa dako may espiritual na templo ni Jehovah. Sang ulihi, ginhalad ni Jesus ang iya perpekto nga kabuhi bilang tawo. Mas dako ang balor sang kabuhi ni Jesus sang sa mga sapat na ginahalad kay natumbasan sinising bugos ang sala sang katauhan. Padayon niya nag-aalagad si Jesus bilang mataas na saserdote hasta subong, kag nag-aatubang siya kay Jehovah para sa aton. Kon magahum na ang ginharian sang Diyos sa duta, mag-aalagad upod sa iya bilang mga hari kag mga saserdote, ang 144,000 kahinaplas. Magapangabudway sila upod kay Jehovah kag kay Jesus, para buligan ang matinumanon niya mga tawo mamangin perpekto, kag himuon niya paraiso ang duta. Excited na gid kita na matuman imi. Natun-an naton yung nagtangdo si Jehovah sang mga saserdote para manginsuod ang mga tawo sa iya. Ang sulit-sulit niya paghalad sa mga saserdote, nagapahanumdom sa mga Israelinhon na kinahanglan nila ang gawad. Sa tiwan sang 1,000 katuig niya pagahom sang Kristo, padayon niya mag-aalagad si Jesus kagang 144,000 bilang mga saserdote para buligan ang mga tawo nga mangin perpekto. Kung mangin perpekto na ang tanan niya tawo, matapos na ang ila responsibilidad bilang mga saserdote. Ano pa ang matunan naton sa sininga kahimusan? Kag paano ini makabulig sa aton nga mas palanggawan pagid si Jehovah? Hibaluon naton. Kun paano ini nga kahimusan nagapasuod pagid sa aton kay Jehovah? Para po 11, pamangkot. Paano ang kahimusan sang pagkasaserdote nagapakita nga gusto gid ni Jehovah na manginsuod sa mga tawo? Gusto gid ni Jehovah na manginsuod sa iya mga alagad. Bangod sa sala, napahilayo ang mga tawo kay Jehovah. Pero may dinhimo siya para makapalapit kita sa iya. Gusto ni Jehovah na makapangamuyo kita sa iya, mapahamutan naton siya, makatigayon titas ang suod niya kangtanan sa iya, kag mahiluway sa salak at kamatayon. Naluwigid si Jehovah sa aton, tay kabalo siya nga nabanobli lang nato ng aton makasasala na tayimpangan. Ganiginaman niyan kay musan sang pagkasaserdote, para manginsuod ang kadaisa sa aton sa iya. Bangod sini, mas ginapalangga patid naton si Jehovah. Para po 12. Pamangkot. Nga makapaumpaw mahibaluan niya ang aton mataas nga saserdote nga si Jesus nagapangabay sa iya amay para sa aton. Gusto man ni Jesus na manginsuod kita kay Jehovah. Bilang mataas nga saserdote, ginlaragway siya sang Biblia nga manubulid niya taupod sang amay. Unang Juan 2:1. Ang Hebreo 7:25 nagasiling. Gani maluwas man niya sing bugos ang mga nagapalapit sa Diyos paagi sa iya, bangod padayon siya nga nagakabuhi agod mga bay para sa ila. Kun makasala kakad mangayo sing pakawad, nagapangabay siya sa iya amay para sa imo. Pero antes siya mga bay, posible nga ginabinagbinag ni anay ang imo gindakaan, ang imo mga balatian, ang imo mga ginakabalakan, o kung ang iban mo pang problema. Posible ginabinagbinag man niya ang imo maayo nga mga tinaiya, ang imo maayo nga mga hinimuan, kag ang imo katutom sa pag-alagad kay Jehovah. Kag bangod mabasa ni Jesus ang imo tagipusuon, sigurado nga nahibaluan man niya ang imo ginabatsyag. Kung pila ka beses ka na namuyo kay Jehovah nga patawaron ka, kag ang imo pagpanikasog na himuon ang husto. Makasalig kita nga nalipay did si Jehovah na pamatian ang pagpangabay ni Jesus para sa aton. Naa, kay magluwas na maluloyon din si Jehovah kag handa siya na patawaron kita, siya mismo ang nagtangdo kay Jesus na manginaton manubulig. Ari ang pathag sa mga picture nga din gamit para sa parapodose. Nagapangabay si Jesus kay Jehovah para sa mga kauturan. Ginapakita niya kay Jehovah ang maayo nilang hinimuan. Una, brother nga nagapamulong-pulong. Ikaduha, ginapangindian sang isa ka sister ang iya classmate ni nagapangaluyag sa iya. Ikatlo, mga pamatanon nga brother na nagapasaan sang mga kahoy sa isa ka proyekto sang pagpanukod sang organisasyon. Ikapat, ginapakita sang duha ka sister ang magasin sa isa ka babayi samtang nagapamalay-balay sila. Ikalima, nagapangamuyo ang tigulang nga sister na nagapungko sa wheelchair. Ikanom, isa ka brother nga nadabasa sang Biblia. Ikapito, ginadulong sang isa ka pamatanon nga brother ang mga grocery sang isa ka tigulang nga brother nga nagasungkod. Ang caption sini nga mga picture nagasiling. Ginabinagbinag sang aton mataas nga saserdote nga si Jesus, ang aton maayo nga mga kinaiya, ang aton maayo nga mga hinimuan, ang aton pagpangayo sing patawad, kag ang aton pagpanikasog na himuon ng husto. Para po 13, pamangkot. Suno sa Hebreo 4:16, ano ang isa pakarason nga agintangdo ni Jehovah si Jesus bilang mataas na saserdote kag nga makapaumpawini sa aton? Gusto ni Jehovah nga isugid naton sa iya ang tanan naton niya ginabatsyag. Ang Hebreo 4:16 nagasiling. Gani, magpalapit kita sa trono sang wala tupong nga kaayo na may kahiluwayan sa paghambal. Agod matigayo naton ang kaluoy kag ang wala tupong nga kaayo sa tiun niya nagakinahanglan kita sang bulig. Bangod gintangdo ni Jehovah si Jesus bilang mataas nga saserdote, makapalapit kita kay Jehovah sa pangamuyo. Nalipay kid si Jehovah nga pamatian ng aton mga pangamuyo. Kung nagapangamuyo kita, ginapakita nato niya nagdasalig kita sa iya. Kung kaisa, bangod sa aton mga problema kag mga ginakabalatan, daw hindi kita kabalo kung anong aton ihambal sa pangamuyo. Pero, nahangpan ni Jehovah ang aton sitwasyon, kag ginasabat niya ang aton pangamuyo. Gani, hindi kita dapat matahap o kung magduwa-duha na isugid ang tanan naton niya ginabatsyag sa aton amay sa langit. Kayman, palangga gid niya kita, kag naluoy siya sa aton. Para po 14. Pamangkot. Paano ang haladyawad ni Jesus nagapakita na gusto gid ni Jehovah nga maluwas kita? Gusto ni Jehovah nga mabuhi kita sing wala sing katapusan. Ang mga sapat ni ginahalad sang panahon sang mga Israelinhon, hindi makadula sing bugos sa sala sang mga sumilimba sang Diyos. Pero ini nga mga halad, nagapahanumdom sa ila sang mas dako nga halad. Ini nga halad, amo ang perpekto nga kabuhi ni Yesu Kristo. Pagi sa haladyawad ni Jesus, mapatawad ni Jehovah sing bugos ang aton mga sala. Kag kun mangin matinumanon kita sa iya, may paglawom kita nga mabuhi sing wala sing katapusan. Nagapasalamat did kita kay Jehovah, kay naghimo siya sing paadi para maluwas kita. Para po 15. Pamangkot. Ano ang isa pa kapamatuod niya palangga kita ni Jehovah? Palangga kita ni Jehovah kay matutong na mga tao ang ginpili niya na magalagad bilang saserdote. Pareho fe Jesus, dapat man pamatudan sa mga hinaplas ang ila katutom kay Jehovah, bisan pa sa kamatayon. Gani, sa tiun sang 1,000 katuig niya pagahom sang Kristo, makasalig kita nga buligan din nila kita nga mahimo ang husto kag amatamat niya mangin perpekto. Padayon nila ini nga himoon hasta nga mangin paraiso na ang duta, kag mangin perpekto na ang tanan nga tawo sunugid sa katuyuan ni Jehovah. Para po 16, pamangkot. Suno sa Hebreo 4:15, nga si Jesus ang kalipikadugid niya mag-alagad bilang mataas na saserdote. Sang-ari si Jesus sa duta, na-experensyahan niya ang pila kakabudlayan sang mga tawo. Gani, makasalig kita nga bilang mataas na saserdote, na ang panggid niya tita. Ang Hebreo 4:15 na gasiling. Kay kita may mataas na saserdote na makapakita sing kahanuklob sa aton mga kaluyahon, ang isa nga natilawan sa tanan niya paagi, kaangay sa aton, apang wala sing sala. Halimbawa, nakapoy ka bala kunti isa? Nakabatsyag man sina si Jesus. Nakaagi bala nga nagpalang luya ka bangod sa gutom kag kauhaw? Na-experensyahan man nina ni Jesus. Di na pamatukan ka bala o kundi napakalain bangod sa imo pagtuo? Nagyan man nina ni Jesus. Namatyan ka bala sang pinalangga? Amo man si Jesus. Nasubuan gid siya sang napatay ang iyaabyan nga si Lazaro, kag posible sang napatay ang iyaamay nga si Jose. Gani, bangod na agyan initanan sang aton mataas na saserdote nga si Jesus, makasalig kita nga nahangpan gid niya kita, kag kabalo siya kung paano kita buligan. Para po 17, pamangkot. Nga makasalig kita nga naintindihan gid sang 144,000 ang aton dinabatsyag, kag kabalo sila kung paano kita buligan. Pareho kay Jesus, naintindihan man sang 144,000 ang aton dinabatsyag, kag kabalo sila kung paano kita buligan niya mang imperfecto. Kay man, sang ari sila sa duta, hindi man sila perpekto. Gani, kabalugid sila kung daw ano kasubo kung dinakonsyensya ka bangod sa salap mga nahimo. Nabalan man nila kung daw ano kabudlay kung may balatian ka, sa pisikal man o kung sa emosyonal. Isa pa, nagkabuhi sila sa lain-lain nga tiun. Lain-lain man ang ila gindakan, ang ila rasa, ang ila kultura, kag ang ila kahimtangan. Gani, bisan anuman ang imo sitwasyon, makasalig ka nga may isagid ka miyembro sang 144,000 na makaintindi sa imo. Para po 18, pamangkot. Ano ang natunan mo sa kahimusan sang pagkasaserdote parte kay Jehovah kag ano ang ginabatsyag mo parte sa iya? Natunan naton sa kahimusan sang pagkasaserdote na palangga gid kita ni Jehovah na naluoy siya sa aton, naintindihan niya ang aton ginabatsyag, kagusto niya kita buligan. Pero may kita ginapangitaan sang sala ni Satanas, pero hindi amo sina si Jehovah. Dumduma, nadakugid ang din sakripisyo ni Jehovah para mangin suod kita sa iya, para mapahamutan naton siya, kag para mangin abyan niya kita. Gani, ano ang nabatsyagan mo sa iya ginhimo para sa imo? Sigurado nga nagbakod pagid ang imo pagsalig na palangga tagid ni Jehovah kag handa gid siya nga patawaron ka. Para po 19, pamangkot. Kung negatibo ang aton pagtanaw sa aton kaugalingon, nga makasalig kita nga naintindihan kita ni Jehovah. Kung kaysa, bangod sang aton mga sala, nagabatsyad kita nga wala kita singpulos. Pero, natunan naton sa sininga artikulo na naintindihan ni Jehovah ang aton ginabatsyag. Kabalo siya nga yabop lamang kita. Wala siya nagapokus sa mga sala nga nahimo naton, kundi sa maayo nga ginahimo naton kag sa aton pagpanikasog na mangin mas maayo nga tawo. Gani kon pamatsyag naton do wala gid kita sing ginahimo nga maayo, dumduma nga si Jehovah, labaw pa sa aton tagipusuon, kag natahibalo sang tanan niya butang. Unang Juan 3:20. Para po 20, pamangkot. Nga nagapasalamat ka gid sa kahimusan sang pagkasaserdote, kag paano mo mapakita ang imo pagpasalamat? Ginbinagbinag naton nga gusto gid ni Jehovah nga mangin suod kita sa iya, kag simbahon naton siya. Pero bangod makasasala kita, napahilayo kita sa iya. Amo nga nagapasalamat din kita nga nagtangdo siya sang mga saserdote. Kayman, paagi sa sininga kahimusan, posible na kita manginsuod sa iya, kag masimba naton siya bisan pa makasasala kita. Gani, kabay pa nga ipakita nato ng aton pagpasalamat, kag himuon nato ng ginasiling sang Hebreo 4:16. Magpalapit kita sa trono sang wala tupo nga kaayo, nga may kahilwayan sa paghambal. Agot matigayo nato ng kaluoy, kagang wala tupo nga kaayo sa tiun nga nagatinahanglan kita sang bulig. Ano ang imo sabat? Paano ginabuligan sa mga saserdote ang mga tao na masimba ang Diyos sa husto nga paagi? Ano ang responsibilidad sa mga saserdote sang una, subong, kag sa palabuton? Paano ang kahimusan sang pagkasaserdote nagapasuod sa imo kay Jehova? Ambahanon 16. Dayawa si Jehova tungod sa iya anak na hinaplas. Diri natapos ang artikulo.